ακολουθεί το δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 AM.
Από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες. Δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 AM, 14/6/2021. Trigger Warning. Αναφορά σε σεξιστική βία και παρενόχληση. Το Σάββατο 5 Ιουνίου έγινε ανακατάληψη της Ρόζα Νέρα στα Χανιά μετά την εκκίνωσή της από μπάτσους για επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά και άλλων κτηρίων του Λόφου Καστέλη. Οι μπάτσοι που φύλαγαν το κτίριο επί 9 μήνες αποχώρησαν από το Λόφο και τα συγκεντρωμένα άτομα άνοιξαν τις πόρτες του κτηρίου. Μέσα βρέθηκε ότι ακόμα και οι λεκάνες στις τουαλέτες είχαν τσιμετωθεί. Στην Ξάνθη έχουν καταγγελθεί τουλάχιστον 8 περιστατικά προσβολής γεννητήσιας αξιοπρέπειας από μαθήτριες της Α' Γυμνασίου. Η διευθύντρια έχει προσπαθήσει να υποβαθμίσει το πρώτο περιστατικό, αλλά κατηγόρησε το θύμα λέγοντας πως ήταν ντυμένη προκλητικά, ενώ ο μαθητής τιμωρήθηκε με ημερήσια αποβολή. Οι μαθητές προχώρησαν σε αποχή για τη στάση της διεύθυνσης του σχολείου. Στις 6 Ιουνίου το απόγευμα στην παραλία Αγίας Μαρίνας Χοροπίου, ομάδα 6 ανδρών βιντεοσκοπούσε και μετέδιδε live μια γυναίκα, ενώ ένας από αυτούς της έσκησε την μπλούζα. Έχουν προσαχθεί 2 άτομα. Παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από τη Συνέλευση Αναρχικών ενάντια στην κοινωνική μηχανή στις 10 Ιουνίου με σπρέι και τρικάγια στην Ευαγγελίστρα και την Τριανδρία, με αφορμή την 11 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα αλληλεγγύης κατηγορούμενα για υποθέσεις οικοτρομοκρατίας και αναρχικές αναρχικούς με μακροχρόνιες ποινές. Όπως αναφέρουν, το κάλεσμα έχει σκοπό όχι μόνο να μην ξεχάσουμε τους έγκλειστους συντρόφους μας, αλλά και να μην λησμονήσουμε όλα εκείνα που μας οδήγησαν στον αγώνα. Σαφώς και δεν περιμένουμε μια ημερομηνία ώστε να θυμηθούμε τους αιχμαλώτους πολέμου, παρόλα αυτά αποτελεί μια καλή αφορμή για δράση. Παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από τη Συσπήρωση Αναρχικών Κομωτινής στις 10 Ιούνιου στα γραφεία Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τρικάκια και πανό, στο πλαίσιο του πανελλαδικού καλέσματος αλληλεγγύης στους 6 εφήβους πρόσφυγες που διώκονται με την κατηγορία του εμπειρισμού του στρατοπέδου συγκέντρωσης της Μόρια και για τη συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία, ταυτόχρονα μοιράστηκε και το κείμενο των συντρόφων από την κατάληψη στον Πίνιο. Παρέμβαση με πανό και τρικάκια πραγματοποίησε ο φεμινιστικός τομέας της αναρχικής συλλογικότητας ο Βίκονας στις 12 Ιούνιου στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Γιάννη Λομπέρδου, πετώντας τρικάκια και κάνοντας λόγο για κακοποιητές με αφορμή τη στάση του βουλευτή για το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, όπου δήλωσε ο Μάπος εάν ένας σύζυγος κακοποιεί ή ασκεί βία στη γυναίκα του, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός πατέρας. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν στις 12 Ιούνιου στην πολύχνη Θεσσαλονίκη περίπου 100 αντιφασίστες ενάντια στη διεξαγωγή της εθνικοφασιστικής συγκέντρωσης του Macedonian Pride. Η συγκέντρωση έγινε στο παλιό Δημαρχείο της Πολύχνης και μετά από μια μισή περίπου ώρα έγινε πορεία στη γειτονιά. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θετική, ιδίως από τη μεριά της νεολαίας, αφού δεκάδες έφηβοι και έφηβες ενώθηκαν με την πορεία. Τέλος, να αναφέρουμε ότι όλες οι προηγούμενες χρονιές που πραγματοποιήθηκε το Macedonian Pride είτε απέτυχε παταγωδός είτε είχε ελάχιστο κόσμο διότι το εμπόδισε ο κόσμος στο αγώνα με συγκεντρώσεις και πορείες. Κατόπιν πολιτικών πιέσεων, Υπουργείο Προπό Διεύθυνση Φυλακών Δομοκού και με μοναδικό κοινικό κριτήριο ότι διέφυγε τον κίνδυνο για τη ζωή του, σε εισαγωγικά, ο σύντροφος Γιάννης Δημητράκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα πίσω στις φυλακές Δομοκού, χωρίς να υπάρχει μέρημνα για το δεύτερο και το πιο σημαντικό στάδιο θεραπείας του, το οποίο αφορά την αποκατάσταση από τις σοβαρές βλάβες που έχουν προκληθεί από τη δολοφονική επίθεση εναντίον του. Την Κυριακή 6 Ιούνιου πραγματοποιήθηκε η πανελλαδική διαδήλωση υπεράσπισης των αγράφων, που είχε καλυστεί από την Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στην πράσινη ανάπτυξη και τα ολικά στα άγραφα. Περίπου 200 άτομα έφτασαν γύρω στις 12 το μεσημέρι στον Τύμπανο, όπου έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες για την εγκατάσταση υποσταθμού και πραγματοποίησαν πορεία προς το χώρο που συντελεί την καταστροφή. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και σεκιουριτάδες της εταιρείας είχαν παραταχθεί για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των επενδυτών. Ο κόσμος διεκδίκησε να περάσει το φραγμό των ΜΑΤ και η αστυνομία επιτέθηκε με ξύλο και δακρυγόνα. Το μπλοκ ανασυγκροτήθηκε και η διαδήλωση ολοκληρώθηκε. Η διαδήλωση καταγράφονται συνεχώς από 3 τουλάχιστον κάμερες της αστυνομίας και από έμμιστους μπράβους των εταιριών. Τη Δευτέρα 7 Ιούνιου, αστυνομικές δυνάμεις όλων των ειδών κύκλωσαν το κάμπους του Απουθού από νωρίς το απόγευμα με έντονη παρουσία στις εισόδους και στην Εθνική Αμήνη. Μετά από κάλεσμα στη Ρωτώντα στις 8 το απόγευμα, αλληλέγγυος κόσμος έφτασε με πορεία στη δυτική πλευρά του κάμπους και παρέμεινε στην είσοδο της περίφραξης της ΘΕ, φωνάζοντας δυναμικά συνθήματα και διεκδικώντας το χώρο από τους μπάτσους, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα προκλητικοί. Ο κόσμος αποχώρησε με πορεία 150 ατόμων περίπου στις 10.30 το βράδυ, η οποία διέσχισε το κέντρο από τις οδούς Αρμενοπούλου και Ολύμπου, καταλήγοντας στη Ρωμαϊκή Αγορά. Την επόμενη μέρα, 8 Ιούνιου, το απόγευμα, οι μπάτσοι επανήλθαν, αυτή τη φορά προσαγάγοντας δύο άτομα και ελέγχοντας και τραμπουκίζοντας άτομα κατά την είσοδό τους στο κάμπους. Μετά από άτυπο κάλεσμα, μαζεύτηκε κόσμος και βγαίνοντας από την περίφραξη, διεκδίκησαν την εθνική σαμίνη στο ύψος της ΘΕ, από όπου οι μπάτσοι αποχώρησαν και έσπασαν πανηγυρικά την κλειδαριά στην πόρτα της Φιλοσοφικής, φωνάζοντας συνθήματα. Καλέστηκε πορεία κατά της καταστολής την επόμενη μέρα. Μέσω εσωτερικού επίγοντος mail στις 8 Ιούνιου, πρίτανης στο Απουθού Νίκος Παπαϊωάννου ζήτησε από τους προέδρους των τμήματων του Απουθού να γνωστοποιήσουν άμεσα τα στοιχεία των εκλεγμένων προέδρων των παρατάξεων από τις τελευταίες εκλογές του Απουθού, ωστόσο μετά από αντιδράσεις ο πρίτανης ανακάλεσε την αποστολή των στοιχείων. Όπως έγινε γνωστό από το προαναφερόμενο έγγραφο που διέρευσε, τα στοιχεία των φοιτητών-φοιτητριών ζητήθηκαν εγγράφως από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιούνιου στα σκαλοπάτια του Τριμελούς Πλημελωδικίου Ιωαννίνων μετά από κάλεσμα των τριών καταλήψεων της πόλης για τη δίκη δύο συντρόφων που είχε συλληφθεί το φθινόπωρο του 2016 σε επεισόδια που ξέσπασαν με υπαιτιότητα της αστυνομίας εντός του δικαστικού μεγάλου Ιωαννίνων. Κατά τη μέρα της εκδίκασης της υπόθεσης εκένωσης της κατάληψης acta et verba. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα αθώους για το σύνολο των κατηγοριών του συντρόφους. Οι αποδιδόμενες κατηγορίες ήταν η αντίσταση κατά της αρχής, η απόπειρα τέλεση ελαφριών σωματικών βλάβων κατά ενός αστυνομικού της όπιε και η άρνηση δακτυλοσκόπησης. Σε 10 χρόνια φυλάκιση καταδίκασε στις 12 Ιουνίου το δικαστήριο της Χίου τους 4 από τους 6 ανήλικους κατηγορούμενους για την πυρκαγιά στο κήτη της Μόριας μετά από δίκη κυκλισμένων των θυρών με πρόφαση των COVID-19. Οι δικηγόροι των καταδικαστέντων, δημοσιογράφοι και διεθνείς οργανώσεις καταγγέλνουν τη δίκη ως παράτυπη, με κύριες αναφορές στην άρνηση της αναγνώρισης οποιοδήποτε ελαφρυντικού, ούτε καν αυτό της μετεφηβικής ηλικίας, την άρνηση της έδρας να λάβει υπόψη της την υπεράσπιση και την απόρριψη ένστασης γενικά με την απουσία του βασικού μάρτυρα κατηγορίας, ο οποίος είχε κατονομάσει σε κατάθεσή του τους κατηγορούμενους και την επόμενη μέρα πήρε άσυλο, έφυγε για την Αθήνα και έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί. Τέλος κατατέθηκε έφεση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Συγκέντρωση έξω από το ΑΤΑΦ και Σαριανής πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιούνιου για τη σύλληψη μελών της κολεκτίβας 440 Sound. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στο σκοπευτήριο και Σαριανής και προχώρησαν σε 4 προσαγωγές μελών της με αφορμή τη δεύτερη μέρα του προγραμματισμένου live. Οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις με την κατηγορία της διασποράς του ιού, ενώ το live ακυρώθηκε. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή του Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων Vodafone Panafon, που είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη ενάντια στην απόφαση της διοίκησης της Vodafone να καταργήσει το 8ωρο και να το κάνει 9ωρο. Πορεία ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο πραγματοποιήθηκε την 1 Ιουνίου στην πλατεία Επταλόφου με παλμό και συνθήματα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η θετική ανταπόκριση των κατοίκων όταν η διαδήλωση βρέθηκε σε εργατικές κατοικίες με τα άτομα να χειροκροτούν από τα μπαλκόνια. Οι δράσεις οργανώθηκαν από εργατικές κινήσεις και συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης. Στάση εργασίας πραγματοποίησε το Συνδικάτο των Αυτεργατών-Αυτεργατριών στις 3 Ιούνιου ενάντια στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή. Πιο συγκεκριμένα, η ΠΕΝΕΝ έχει προκηρύξει ομόφωνα 24ωρη απεργία, η οποία μετατράπηκε σε στάση εργασίας μετά τη μετάθεση της ημερομηνίας της Πανελλήνιας Απεργίας από τη ΓΕΣΕΕ για τις 10 Ιούνιου. Παρά τη γνωστοποίηση της απόφασης εδώ και 9 μέρες, οι εκτοπλοϊκές εταιρείες συνέχισαν να εκδίδουν κανονικά τα εισιτήρια για τις 3 Ιούνιου, προσπαθώντας να φέρουν αντιμέτωπα τα άτομα που θα ταξίδευαν με τους τις απεργούς. Στην όλη προσπάθεια συνδράμωνε τα ΜΜΕ που χαρακτήριζαν την απεργία απροειδοποίητη, η δικαιοσύνη η οποία κήρυξε παράνομη την απεργία και το λιμενικό που κινητοποίησε δημιουργίες των ειδικών δυνάμεών του με ειδική αποστολή την καταστολή της απεργίας. Εργατικά κέντρα, σωματεία, συνδικαλιστικές οργανώσεις και εργατικές συλλογικότητες πραγματοποίησαν πορείες και συγκεντρώσεις στις 3 Ιουνίου στα πλαίσια της συναντίωσης στο αντιεργατικό νομοσχέδιο, ζητώντας να μην κατατεθεί. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν εν μέσω της αλλαγής της ημερομηνίας της πανελλαδικής απεργίας που είχε κηρυχθεί αρχικά για τις 3 Ιουνίου, ενώ σε αυτές συμμετείχε πλήθος κόσμου από πολλά μέρη της Ελλάδος. Ενδεικτικά συμμετοχή υπήρξε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Πειραιά, Αγρίνιο, Βέρεια, Βόλο, Γιάννενα, Κέρκυρα, Μυτιλίνη κτλ. Παράταση διαμαρτυρίας Στο Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν στις 4 Ιουνίου από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, ΣΕΑΑΝ, και τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων, αντιδρώντας στο αντεργατικό νομοσχέδιο και τις απολύσεις γονιών και ΑΜΕΑ. Πιο συγκεκριμένα, η κινητοποίηση αποφασίστηκε έπειτα από απόλυση εργαζομένου μέλους του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, πατέρα ανάπηρου παιδιού μετά από 12 χρόνια συνεχούς εργασίας. Ο εργαζόμενος το προηγούμενο διάστημα βρισκόταν σε αναστολή από τις 19 Δεκέμβρη, ενώ η εταιρεία λειτουργούσε κανονικά. Λίγες μέρες μετά τη λήξη της αναστολής, η εκπρόσωπος της εταιρείας κάλεσε και ενημέρωσε τον εργαζόμενο για την απόλυσή του. Τετράωρη στάση εργασίας πραγματοποίησαν στις 5 Ιούνιου εργαζόμενες και εργαζόμενοι στα Ευρωπαϊκά Νηματουργεία Βαρβαρέσος ΑΕ, απαιτώντας τα δεδουλευμένα περισσότερων των 3 μηνών. Επίσης, διεκδικούν υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας με κάλυψη των απώλειων και την κατάργηση του διαχωρισμού μεταξύ παλιών και νέων εργαζομένων, την κινητοποίηση οργάνωση Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Κλωστοϊφαντουργία, Ηματισμό και Δέρμα, ΟΕΚΕΔΙΕ. Καταγγελία για προσπάθεια φίμωσης και λογοκρισίας γιατρού εξέδωσε στις 7 Ιουνίου η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιατρών Γιατρών Ελλάδας, ΟΕΝΓΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο βουλευτής της Νουδού Σαλμάς κάλεσε στο κινητό του τηλέφωνο μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και γιατρό παθολόγο στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Αγρινίου και τον απείλησε. Όπως αναφέρει, η ΟΕΝΓΕ επιδίωξε να εκφοβήσει τον συνάδελφο επειδή τόλμησε να αναδείξει τις ευθύνες του κράτους, της διοίκησης του νοσοκομείου και του διοικητή του νοσοκομείου για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Ο βουλευτής της Νουδού επιχείρησε να στοχοποιήσει τους της γιατρούς μετά την είδηση για την 100% θνητότητα των ατόμων που νοσούν από COVID στο νοσοκομείο Αγρινίου. Εργατική δολοφονία με θύμα έναν 48χρονο σημειώθηκε στις 7 Ιούνιου στο εργοστάσιο Atlas Tape στην Αταλάντη Φθιώτιδας, που κατασκευάζει ταινίες και άλλα υλικά συσκευασίας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας με το 48χρονο να τραυματίζεται θανάσιμο από το μηχάνημα παραγωγής στο οποίο ήταν χειριστής. Η νέα εργατική δολοφονία έρχεται να προσθεθεί στη μακριά λίστα των νεκρών εργατών και εργατριών, αποτέλεσμα της εντατικοποίησης και της έλλειψης μέτρων προστασίας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Με την ποινή της φυλάκισης είναι αντιμέτωπη ηθοποιός Εσκή Μολά στην Τουρκία. Ο εισαγγελέας πρότεινε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών, καθώς θεωρεί πως μια ανάρτησή της στο Twitter προσβάλλει έναν πρώην στρατιωτικό που κατηγορείται για το βιασμό μιας 18χρονης γυναίκας κουρδικής καταγωγής. Μήνυμα ενάντια στο ρατσισμό και τις έμφυλες διακρίσεις έστειλαν εκπαιδευτικοί στην Ισπανία που επέλεξαν να πάνε σχολείο φορώντας φούστα. Πιο συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι Μανουέλ Ορτέγα και Μπόρτζα Βελάσκες θέλησαν να περάσουν με αυτό στα παιδιά το σεβασμό στην ποικιλομορφία, καθώς προβληματίστηκαν από τα ομοφοβικά σχόλια που ακούστηκαν στην τάξη του Ορτέγα προς ένα αγόρι που φορούσε μια μπλούζα με σχέδια μάγκα, την οποία αναγκάστηκε εν τέλει να βγάλει. Διαδηλωτές και διαδηλώτριες υπέρ της Παλαιστίνης μπλόκαραν στις 5 Ιούνιου Ισραηλινό πλοίο στο λιμάνι της Όκλαντ της Καλιφόρνια. Πιο συγκεκριμένα, λιμενεργάτες στο Όκλαντ, τον ΗΠΑ, αρνήθηκαν να εκφορτώσουν ένα Ισραηλινό φορτηγό πλοίο και σε συνεργασία με τους διαδηλωτές και τις διαδηλώτριες που κλείσανε την πρόσβαση στο λιμάνι, απέτρεψαν το φορτηγό πλοίο να εκφορτώσει το φορτίο, το αναγκάζοντάς το να εγκαταλείψει το λιμάνι τον ΗΠΑ. Οι δράσεις έγιναν στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκστρατείας Μποϊκοτάς κατά των Ισραηλινών φρικαλαιοτήτων ενάντια των Παλαιστινίων. Προσωπική νίκη ενάντια στις πολιτικές καταπίεσης των ανθρώπων αποτελεί απελευθέρωση της 23χρονης Παλαιστίνιας ακτιβίστριας Μούνα Ελκούρτ, η οποία κρατούνταν παράνομα στα Ισραηλινά κρατητήρια. Οι αρχές την απήγαγαν την Κυριακή από το σπίτι της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ με την υποψία ότι συμμετείχε σε ταραχές στο Σεϊκ Τζαρά, όπως ανέφεραν, και η σύλληψή της ήρθε πρακτικά ως προειδοποίηση για να σταματήσει την πολιτική της δράση. Την όξυση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ σηματοδοτεί απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο συντασσόμενο με την κυβέρνηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν, αποφάνθηκε σήμερα ότι οι μετανάστες, τους οποίους έχει επιτραπεί να παραμείνουν στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους, δεν έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη μόνιμη παραμονή τους, εφόσον μπήκαν παράτυπα στο αμερικανικό έδαφος. Οι δικαστές κλήθηκαν να εξετάσουν την προσφυγή ενός παντρεμένου ζευγαριού από το Ελ Σαλβαδόρ, στο οποίο έχει χορηγηθεί το λεγόμενο προσωρινό καθεστώς προστασίας. Ομόφωνα επικύρωσαν την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, το οποίο είχε απορρίψει το αίτημά τους για μόνιμη παραμονή στη ΣΥΠΑ, δηλαδή να τους δοθεί πράσινη κάρτα λόγω της παράνομης εισόδου τους στη χώρα. Η απόφαση αυτή μπορεί να επηρεάσει το καθεστώς χιλιάδων μεταναστών, πολλοί από τους οποίους ζουν στη ΣΥΠΑ εδώ και χρόνια. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 7 αγνοούνται έπειτα από δυστύχημα που σημειώθηκε σε ανθρακορυχείο στην κεντρική Κίνα, μετέδωσε σήμερα το κρατικό δίκτυο CCTV. Η τυχαία έκρηξη σημειώθηκε σε ανθρακορυχείο που διαχειρίζεται η Χενάν Χεμπί Κόαλ και η Electro City Co. αργά χτες Παρασκευή το απόγευμα και οι αρχές της επαρχίας Χενάν διεξάγουν επιχείρηση βάσης σχεδίου που κατέρτισαν για την αντιμετώπιση κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρόσθεσε το CCTV. Τον περασμένο μήνα, η επαρχιακή κυβέρνηση της Χενάν είχε ανακοινώσει ότι ενέκρινε εκ νέου άνοιγμα ενός άλλου ρηχείου που διαχειρίζεται η Χέμπη, το οποίο είχε κλειστεί λόγω μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Οι πλούσιες χώρες χρειάζεται να δώσουν άμεσα περισσότερα εμβόλια κατά της COVID-19 ώστε να μπορέσει να καλυφθεί κενό 200 εκατομμυρίων δόσεων που προκλήθηκε από τις διαταρχές του εφοδιασμού στην Ινδία και τις καθυστερήσεις στην παραγωγή, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, POI. Οι πλούσιες χώρες έχουν μέχρι στιγμής δώσει 150 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων μέσω του μηχανισμού διαμοιρασμού εμβολίων COVAX. Ωστόσο, μόνο ένα μικρό μέρος από αυτές τις δόσεις θα είναι διαθέσιμο βραχυπρόθεσμα τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όταν θα μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην επιβράδυνση του ρυθμού λοιμώξεων στην πανδημία παγκοσμίως του νέου κορονοϊού. Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Δανίας πέρασε νόμο που θα της επιτρέπει να μεταφέρει τους αιτούντες άσυλο σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εξετάζονται οι περιπτώσεις τους, κλιμακώνοντας την αντιμεταναστευτική αντιπροσφυγική της πολιτική. Ο νόμος προβλέπει ότι η Δανία θα χρηματοδοτεί τρίτες χώρες εταίρους, ώστε να δημιουργούν κέντρα κράτησης, ώστε να εξετάζουν αυτές τις αιτήσεις ασύλου και ενδεχομένως να φιλοξενούν όσων λαμβάνουν το καθεστώς του πρόσφυγα. Στόχος είναι η αποτροπή των ξεριζωμένων από τις χώρες τους να ζητούν άσυλο στη σκανδιναβική χώρα. Η Δανία έχει επανειλημμένα προκαλέσει αντιδράσεις για τις απάνθρωπες πολιτικές της σε βάρος προσφύγων και μεταναστών τα τελευταία χρόνια. Πριν από 2 εβδομάδες έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που ανακάλυψε το καθεστώς ασύλου για περισσότερους από 200 πρόσφυγες από τη Συρία, υποστηρίζοντας ότι τμήματα της Συρίας είναι πλέον αρκετά ασφαλή για να επιστρέψουν. Οι εργαζόμενοι στις αποθήκες Amazon τραυματίζονται πιο συχνά και πιο σοβαρά από ότι οι εργαζόμενοι σε άλλες αποθήκες, επισήμανε η Ομοσπονδία Strategic Organizing Center σε έκθεσή της. Σύμφωνα με αυτή, πέρσι σχεδόν το 6% των εργαζομένων στα κέντρα διαλογής της Amazon είχαν κάποιο ατύχημα που τους ανάγκασε να σταματήσουν να εργάζονται προσωρινά ή να αναλάβουν διαφορετική θέση που ήταν λιγότερο απαιτητική σωματικά. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν κατά 80% πιο αυξημένο για το 2020 σε σχέση με όλους τους άλλους εργοδότες που διαθέτουν αποθήκες. Ιδιαίτερα έντονες είναι οι επικρίσεις για το σύστημα Time Off Task, χρόνος εκτός εργασίας, το οποίο μετρά την παραγωγικότητα κάθε εργαζομένου που έχει αναλάβει τη διαλογή, τη συσκευασία και τη μετακίνηση δεμάτων. Πολλοί εργαζόμενοι και οργανώσεις καταγγέλνουν ότι η μέθοδος αυτή προκαλεί στρες στους υπαλλήλους, αφού δεν τους δίνει αρκετό χρόνο ώστε να πάνε στην τουαλέτα. Καλέσματα. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους 5 διοκόμενους της 21ης Φλεβάρη του 2017 που διώκονται για τη συμμετοχή τους σε αντιφασιστική συγκέντρωση την 3η 15 Ιούνιου στις 9 το πρωί στο Δικαστικό Μεγάρο Ιωαννίνων. Μικροφωνική ενάντια στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο την 3η 15 Ιούνιου στις 5.30 το απόγευμα στη Βασιλέως Ηρακλείου στα Λουλουδάδικα στη Θεσσαλονίκη. Πορεία αλληλεγγύης στους της μετανάστες μετανάστριες την 3η 15 Ιούνιου στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμο Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Παρέμβαση ενάντια σε τρανσφοβική επίθεση την 3η 15 Ιούνιου στις 7 το απόγευμα στον ΙΣΑΠ Μοσχάτου. Παρέμβαση ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη την 3η 15 Ιούνιου στις 7 το απόγευμα στο σταθμό μετρό Άγιος Αντώνιος στο Περιστέρι. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο σύντροφο που συνελήφθη στις 13 Ιούνιου του 20 την 4η 16 Ιουνίου στα δικαστήρια Βόλου. Απεργιακή συγκέντρωση πορεία την 4η 16 Ιούνιου στις 9 το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας στα 229 στην Αθήνα. Συγκέντρωση αλληλεγγύης ανασφάλιστο διανομέα την 4η 16 Ιούνιου στις 11 το πρωί στην Υποθεώρηση Εργασίας Βόλου. Απεργιακές πορείες την 4η 16 Ιούνιου ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη σε πολλές πόλεις.
Ήταν το δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 AM.
Καθημερινά από τις 8 το πρωί κάθε 3 ώρες.